Дүние жетекшінің көзқарасы, ораза айт құлшылық етудің сыйлығы. Мейірімді және рақымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ораза айт мұсылмандарын бір айы ораза тұтып, басқа ғибадаттарын сәтті орындауларына қатысты, ұлы Аллаға шүкіршілік білдіретінің қуанышты күні. Ораза айтының намазы мұсылмандарының ең салтанаты амалы және олардың бірлігінің көрінісі. Иранда ораза айт намазы ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменидің имаматымен өтеді. Ораза айт намазынан кейін Иран Ислам Республикасының басшылары мен исламдық мемлекеттер елшілері құттықтау және діни жетекшінің насихаттарын тыңдау үшін намаз оқитын мекенге жиналады.
Исламның ұлық пайғамбарының немересі имам Хасан алейхиссаламның рауаяттарының бірінде Рамазан айы және ораза айт туралы Алла тағала Рамазан айын өз жаратылыстарының Алланың ризалығына ие болу үшін оның бұйрықтарына бағыну сайысқа шығатын майданы деп біледі. Ораза айт күні жақсылық жасаушыларға сый беріледі және жамандық жасаушылар шығын көреді деп айтылған болатын. Аятолла Хаменеи ораза айт намазының уағыздарының басында барлық мұсылмандарды, сондай-ақ Иран халқын имам Хасан алейхиссаламның хадисіне назар аудартып, Иранның мұсылман халқының биылғы Рамазан айындағы рухани жетістіктеріне ризалығын білдіріп, әр жылды осыған дейін жылдармен салыстырғанда рухани даму, жақсы істер, адамды жаратушына жақындату талпыныстарының артқанын байқаймыз. Дұға оқып, Алламен сырласу отырыстар жылдан жылға көбірек халықты жинауда. Бұл сайыс майданның өзі деді. Алпауыт құдіреттер мен олардың ақпарат құралдары әртүрлі тәсілдермен адамдарды руханияттан алыстатып, дүниелік күнәнің ләззаттарына бөлеуге әрекеттеніп отырған жағдайда Иран халқының рухани рәсімдер мен ғибадаттарға деген көзқарасы мадақтайтындай. Ислам революциясының жетекшісі бұл салада жылдан жылға біздің халқымыздың руханияты мен олардың Рамазан айындағы көңіл күйі артуда. Яғни Иран халқы бұзақылық пен рухани бұрбалалыққа қарсы табандылық білдіруде деп қосты. Аятолла Хаменеи Иран халқының жоғары рухынан бұл халықтың ояу, ынталы әрі үмітке толы деген нәтижеге жетті.
Ислам революциясының жетекшісі имам Хаменеидің бастамасымен Палестина халқын қолдау мақсатпен әлемдік Құдс күні деп жарияланған қасиетті Рамазан айының соңғы жұмасы күні өтетін шеруге тоқталып, Ислам Республикасының маңызды құбылысы саналатын Құдс күнгі шеру биыл бұрынғысынан ерекшелеу өтті. Ыстық күннің астында ұзақ күні ораза тұтқан және түнде ояу өткізген халық бірнеше сағаттан кейін көшеге шықты. Бізге жеткен мәліметтер бойынша елдің қалаларының көбінде шереуге шыққандардың саны өткен жылдармен салыстырғанда артты деді. Расында әлемдік Құдс күні шеру мұсылман елдерінің көбінде халқының жаппай қатысуымен өтті. Бұл туралы Аятолла биылғы Құдс күні басқа елдерде де халқының бұрынғыдан көбірек қатысуымен өтті. Әртүрлі елдерден түскен хабардар әртүрлі мемлекеттер халықтарының Құдс күнін өткізгендерін, яғни дұшпанның үгіт насихаттарына қарамастан, Палестина халқын қолдау мәселесінде мұсылман халықтарын Иран халқына одан сайын жақындағанның белгісі болды деп қуаттады.
Иран халқының дұшпанның қасықтарын табандылық танытуы, күш қуаты мен тәуелсіздігі және азаттығының басқа халықтар үшін үлгіге айналуы бас үкіметтерінің ашу ызасын көтерді. Аятолла Хаменеи шайтандық дұшпанның Иран халқының жүгерімен қарсыласуына қарсы әрекеттері сәтсіздікке ұшырады деп санайды. Иран ислам революциясының жетекшісі Дональд Трамптың «Біз бұл аймақта 7 триллион доллар жұмсадық, бірақ қолымызға еш нәрсе түскен жоқ» деген сөздеріне тоқталып, Америка Құрама Штаттары президентінің елінің Батыс Азия аймағына 7 триллион доллар қаржыны босқа жұмсағаны мойындауы олардың аймақтағы сәтсіздігінің белгісі деп баса айтты. Аятолла Хаменеи Иран халқына дұшпанның қастықтарына, әсіресе экономикалық саладағы қысымдары мен оларды үмітсіздендіру әрекеттеріне қырағы болу қажеттілігі туралы ескертіп, дұшпанның айлаларына қарсы тұратын жолдарды ұсынды. Нақтырақ айтқанда, ұлттық өнімді арттыруға талпыну, қажет емес тауарлар импортының алдын алу, жемқорлық пен күресу, үнемдеу, қажет емес шетелдік сапарларды азайту және барлығынан маңыздысы ұлттық бірлікті қуаттады. Аятолла Хаменеи, дұшпан елге қарсы тұрған қазіргі кезде барлықтарыңыз бірігіп, елдің тәуелсіздігі мен егемендігі үшін жұмыс жасаңыздар деді.
Ислам революциясының жетекшісі бірлікті тек Иранның ішкі ғана емес, бүкіл ислам әлемі үшін қажет деп тапты. Ораза айт намазының құнытында оқылатын дұғада. Бұл айт өзімен әулет үшін Алланың сәлеммен салауаты тиетін Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам үшін абырой мен мақамының белгісі деп оқимыз. Ислам революциясының жетекшісі Иранның жүйе басшыларымен, исламдық елдер елшілерімен кездесуінде аталмыш дұғаға назар аудартып, исламның ұлық пайғамбарымен мұсылман халықтар исламдық үмбетінің абыройымен жоғары мақсатының ең маңызды факторларының бірі исламдық үмбетінің бірлігі және қайшылықтарын шешу саналады деді. Аятолла Хаменеи дұшпанның іріткі салу саясаттарына қарсы исламдық үмбеттің бірлігінің қажет деп біліп, осы кезде билік құмарларының саясаты мұсылман халықтарының арасында тіпті бір халықтың ішінде қайшылық тудырып, оларды арандату. Сіздер бұл саясаттың белгілерін көріп отырсыздар. Йемен, Сирия, Ирак және басқа мұсылман елдерде оқиғалар бұл саясаттарының белгілері деп қуаттады.
Иран ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи сионистік режимді ислам әлеміндегі, әсіресе Батыс Азия аймағындағы іріткі салудың маңызды факторы деп тауып, сионистік режим мәңгі емес. Мұны барлық тарихи тәжірибелер бізге дәлелдейді. Сионистік режимнің түбегейлі қиындығы бар деді. Расында жойылуға айыпталған бұл басқын режимнің түбегейлі мәселесі не? Аятолла Хаменеи сионистік режимнің бұл негізгі мәселесі туралы: сионистік режимнің негізгі мәселесі оның заңсыз құрылуында. Сионистік режим заңсыз. Бұл режим жалған негіздер бойынша құрылды. Бір халық, тарихи халық, өз елінен күш, зорлық, зомбылық, қырып жою, қарулы күштер арқылы құрылды. Палестинаның картасын әлемнің географиялық тарихи жадысынан алып тастауға болады ма? Бұл іс мүмкін бе? Осы кезде аймақтың осал төрт мемлекетін бұл режимін дипломатиялық қарым-қатынас орнатуға мәжбүрлейді. Бұл қарым-қатынастар мәселені шешпейді. Олардың мәселесі оларды заңды болмауында. Палестина мәселесінің шешілуі сионистік режиммен қарым-қатынас орнатып, Палестинаны ұмытқан үкіметтердің қолында емес. Мәселе халықтар мәселесі. Исламдық үмбет сионистік режимнің заңсыз құрылуын ұмытпайды деп сөзін жалғады. Бұл кісі сионистік режимді заңды көрсету үшін Америка Құрама Штаттары елшілігінің Бейт-әл-Мұқадасқа көшірілуін пайдасыз деп тауып, жалған негіздерге сүйеніп құрылған бұл режим Алланың көмегі және мұсылман халықтардың жігерімен жойылады деп қосты.
Ислам революциясының жетекшісі біраз жылдар бұрын ұсынған Палестина мәселесін әділ және демократиялық негіздер бойынша, сондай-ақ тарихи оқиғаларға сай шешу жолын елдің жүйе басшылары және исламдық елдер елшілерімен кездесуінде қайталап, дүние жүзінің барлық азат елдері сынды Палестина халқынан шынайы палестиналықтар, олардың ішінде мұсылмандары, христиандар мен иудейлерден, Палестина басқа елдерден енгізілгендерден емес сұрауы қажет. Сөйтіп палестиналықтардың дауыстары, ой-пікірлері бағаланып, олар Палестина елінің үкіметтік жүйесін анықтаулары керек. Содан соң бұл үкіметтік жүйе бұл аймаққа енгізілген адамдар, яғни сионистер, басшылары мен басқалары үшін шешім қабылдайды деді. Ислам революциясының жетекшісі не дегенмен жақын келешекте сионистік режим жойылады деп тауып, егер бұл мақсатқа жетсек, Алланың қалағаны орын егер бұл мақсатқа жетсек, Алланың қалағаны орын алып, бұл аймақтың мұсылман халықтары бірліктеріне жетеді. Бұл аймақтың қайшылықтарын негізгі факторы бұл дұшпанын болу. Бұл дұшпан жойылған кезде елдер бір-бірлеріне жақындап бірге алады. Исламдық жігер исламдық үмбетінің бірлігіне байланысты. Исламдық үмбет Алланың көмегімен бірліктің аясында жоғары мақсаттарына жетеді деп қуаттады.
Қазір мен тағайын осымен Ислам революция жетекшісінің ораза айт күнге уағыздарына арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.